Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыздар болот. Тареги Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен тааныштырсам. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн -2-7 градус суук. Күндүз 1-6 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга кезек берсек. Июнь окуясы тууралуу ар кандай тасмалардын, баракчалардын түрдүү жолдор менен таратылышы уланып жатат. Күч органдары аларды тараткан кишилерге каршы атайын чараларды көрө баштаган соң, буга чейин базарларда ачык эле сатылып келген тасмалар жашыруун сатыла баштаганы белгилүү болду. Июнь каргашасына күнөөлүүнү көрсөтүүгө аракет кылган мындай тасмалардын жана баракчалардын артында ким турушу ыктымал? Замира Кожобаева иликтейт.
Кандуу кагылыштан кийин июнь окуясына ким күнөөлүү, кимдир баштаган, кимдир көп жабыр тартты деген суроого жооп берүүгө ниеттенген видео тасмалар, сүрөттөр интернет айдыңында жайнап кеткени белгилүү. Мындан тышкары ар кандай чакырыктар чөнтөк телефондор аркылуу ташталып жаткан. Орозо айынын чыгышына жакын мындай тасмалар менен сүрөттөрдүн колдон колго таратылышы күчөп, аларды орозо айттан кийин эмне болот деген кооптонуулар коштой баштаганы айтылууда. Ош шаарындагы Адилет сот акыйкаттык деп аталган бөйүкмөт уюмдун башчысы Равшанбек Капиров июнь кооголоонунда кыргыздар көп жабыркады деген маани киргизилген видео дисктер бүгүнкү күндө ачык эле таратылып жатканына нааразы.
Негизги таратышынын себеби эмне? Мен ушундай деп туура түшүндүм. Бул ошондойлорду көрсөтүп туруп, кыргыздарды өзбектерге карата кастыгыны козготуу. Бул душмандын иши.
Укук коргоочу Равшан Гапиров мындай видео тасмаларда күч органдарынын оперативдүү тасмаларында гана болуучу сүрөттөр тасмалар бар экенин белгилеп, булардын көбөйтүлүп таратылышына милиция кызматкерлеринин да катышы бар деп эсептейт.
Эмне дегенде ал записьтер милицияда болот. Ал фотосъёмкалар. Баягы суудан карна жаган ошо милициянын съёмкасы турат. Кабырстанды чукуп өлүктөрдү алгандар, бул баардыгы милициянын съёмкасы.
Дейт укук коргоочу Равшан Гапиров. Кыргызстандын түштүгүндөгү Калабадан расмий маалыматтар боюнча 400 чукул киши каза болгон, бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз жоголгондор да бар. Бирок алардын канчасы кыргыз, канчасы өзбек экени тууралуу так маалымат жок. Кооголоондон кийин Ош жана Жалал Абад аймактарынан келип иликтөө жүргүзгөн айрым эл аралык уюмдар июнь окуясында негизинен өзбек улутундагылар жабыркады деп бир жактуу маалымат берүүгө жетишкен. Кээ бирлери бул үчүн кийинчерээк кечирим сурашты. Ошентсе да мындай бир жактуу таратылган маалыматтар дүйнөлүк коомчулукта кыргызара карата терс пикир жаратты деп эсептеген айрым жарандар мындай видео тасмалардын эл ичинде таратылышына каршы эмес. Июнь кооголоонунан кийин түзүлгөн Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургунай Айтиеванын айтымында бул тасмаларда эки элди кагыштырууга чакырган эпизоддор жок болгону туура маалымат берүү максаты бар.
Эгерде эсиңерде болсо бизде эки ай эч ким тиктебей койду го кыргыздар геноцид деп. Айласы түгөнгөндө анан кийин ошол жерде отургандар анан акча топтоп туруп анан кийин бүт сүрөттү сатып алышты. Городской моргко барып тияка барып бияка барышып анан кийин топтошту да анан топтоп туруп анан кийин диск кылып чыгарып алышты да. Ошо мына жерде дайынсыз отургандардын ата энелери, карындашы, аялы, башкалар.
Ал эми бул тасмаларда эмне үчүн жабыр тарткан өзбектер тууралуу көрсөтүлбөйт деген суроону биздин маектеш өзбек улутундагылардын жабырканы тууралуу маалыматтар буга чейин эле жетиштүү деңгээлде таратылган деп жооптоду. Күч кызматтарынын маалыматы боюнча июнь окуясы тууралуу сүрөттөр, видеолор камтылган дисктер буга чейин деле башка адамдар тарабынан даярдалып ачык эле колдон колго өтүп көбөйтүлүп, ал эми Бишкектин базарларында 20-30 сомдон сатылып жүргөн. Ушул тапта дисктер жашыруун таратылып сатылып жатканы айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Курсан Тасанов Азаттыкка билдиргени боюнча, эки элдин ортосунда от жагуучу чагымчы видео тасмаларга, баракчыларга каршы күрөшүү, аларды даярдап таратып жаткандарга карата чара көрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Да, азыр эми буларды колунан кармаса аны жоопко тартыш керек. Мына деп эгерде ошондой диск таркатабы же баракчыларды таркатабы эгерде явно кармалган болсо анда жок деген уят карыш керек десе үйүнөн чыгарыш керек да, уй коркуп эле турупчу. Вот ошол провокатор болот да азыр.
Курсант Асанов үйүн коголаңы тууралуу видео тасма, сүрөт баракчаларды таратып, аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу аракетинин артында үйүн окуясынын келип чыгышына себепкер болгон адамдар турат. Ошолордун каржылоосу менен ишке ашып жатат деп эсептейт.
Муну ким кылат эле? Эки жактан деле келбейт да, эки жактан келиши да мүмкүн. Мына качып жүргөндөр эмне кылат, мына урушка себепчи болгончу Баатыров, Кадыржан, Падыржандар.
Дейт Ош шаардык милиция башчысы Курсан Асанов. Ушул тапта мамлекеттик бийлик күч кызматтары менен чогуу эки элдин ынтымагын күчөтүү, түштүк чергесинде тынчтыкты орнотуу, ар кандай чыр чатакка жол бербөө максатында аракеттер жасалып жатканын маалымдоодо. Бишкектен Замира Кожобаева.
Убактылуу өкмөт өлкө түштүгүндөгү июнь окуялары боюнча ийликтөө тескөө иштерди жүргүзүүдө. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта көптөгөн күмөн ойлорду жараткан кыргыз бийликтеринин кандуу окуяларды иликтөө аракети туурасында кабарчыбыз Жаркын Суран кызы. Башкы прокурор Байтемир Ибраевка кайрылып бир катар суроолорго жооп алган. Азыр ошол маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Жалал Абад областарында болгон окуя бул өтө чоң кайгылуу окуя болуп калды. Мына ушул биз өтө күчөтүлгөн режимди иштеп атабыз жана сизге айтып кеткен төрт группадан кийин май айындагы болгон окуяларды ушул жогорку кеңештин алдында митинг өтүп кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүштөр болду Үсөн Сыдыковго байланыштуу Жалал Абад областында, Ош областында бул маселелер боюнча дагы бир канча группа түзүлгөн. Ушул прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан бир 6га чейин тергөө группалары окуялар менен уудалаш Кадыржан Батыров, Нинамжан Абдырасулов ошол убакта жанагы теле жана башка массалык маалымат каражаттарынан кандайдыр бир элдин кызырын келтирген чакырууларды жасап ошол май окуялары менен Кадыржан Батыровго кылмыш иш козголуп ал издөөдө жүрөт азыр.
Байтемир мырза, дагы сизге бир суроо туулуп калды. Мына пара күч алган Кыргызстанда тергөө амалдары өзүнүн угунда өтпөйт деген элде кыжалашчылыктар бар. Баары бир булар пул менен алдап кылмышкерлер кутулуп кетет деп атат да. Ушул күнү Жалал Абад Ош боюнча канча кылмыш иши козголду, канча адам сот ишине тартылды. Бүгүнкү жыйынтык кандай, ушул жыйынтык тууралуу айтсаңыз?
Бир бригадада 50га жакын тергөө группасы бар. Чоң тергөө тобу Ош областы боюнча өзүнчө тергөө бригадасы, Ош шаары боюнча өзүнчө тергөө бригадасы, Жалал Абад областы боюнча өзүнчө тергөө бригадасы. Ошентип биз 3 тергөө бригадасын түзгөнбүз. 3,5 миңден ашык кылмыш иш козголгон. 3,5 миңден ашык кылмыш иш деген бул өтө чоң маселе. Өзүңүз айткандай, ушул көптөгөн кылмыш иштери азыркы учурда соттун кароосуна жиберилип атат. Мына мисалы үчүн Базар Коргондо жана биздин ички иштер кызматынын кызматкери өлтүрүлгөн Сулайманов, ошого шектүү деп кармалгандар толугу менен камакка алынып, Азимжан Аскаров азыркы күндө иш сотко жөнөтүлүп уже соттун кароосунда. Биз жазасын алмайынча алардын артынан калбайбыз. Мыйзам чегинде жазасын алдырганга мына ошол жендеги катышкан прокурорлор Азимжан Аскаровго жана анын жанындагы дагы жакын 3 адамына өмүрүнүн аягына чейин жазасын өтөсүн деп сурап жатышат. Андан сырткары мына кечээ мурда күнү райондук ички иштер башкармасын өлтүрүп кетишкендердин да кылмыш иши уже соттун кароосуна жөнөтүлдү. Ал дагы жакын караларда каралат. Ошентип мен айтар элем, биз азыркы күнгө ошол Ош окуясы, Жалал Абад окуясы менен козголгон кылмыш иштердин 50-60га жакын кылмыш ишин соттун кароосуна жибердик. Сот карап жазасын алып атышат.
Азыр мына экономикалык кылмыштар боюнча мунапыстын кабыл алынышы, бул мунапыстын механизмдери кандай аткарылат? Мындай айтканда, белгилүү чиновниктерди айыптан куткаруунун бир жолу катары дагы эсептесе болобу? Маселен, карапайым адамдар мунапыстын кабыл алынышы өтө кыйын, а бирок ушундай кан төгүлгөн ушундай мунапыс жолу менен экономикалык кылмыштан куткаруу деп мындай айтылып атат да, буга сиз кандай жооп айтат элеңиз? Кайсыл чиновник келет ушул учурда, мен ушунча акча жеп койдум эле, берейин деп келдим деп? Көзүңүз жетеби, ушундай чиновник келеби өзү?
Бул мунапыс, мен угуп атам, мунапыска ар кандай пикирлер айтылып атат. Бул мунапыска чейин бийлик тарабынан жыл сайын ар кандай мунапыстар кабыл алат. Бул мунапыс мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан гумандуулук. Түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялап атабыз. Адам өлтүргөндөргө мунапыс жарыялап, ошол алган жазасын кичирейтип, бул болуп келген нерсе. Бийлик тарабынан кабыл алынды. Бийлик тарабынан мунапыс кабыл алынгандан кийин бул мунапыстын аткарылышы 1-октябрга чейин. Мисалы үчүн бул мунапыс өз убагында туура эле мунапыс деп ойлоймун. Биз айрым адамдар качып жүрөт. булар качып жүрө берет. Мага тергөө органдарына ушул эгерде биз ушул мунапыстын негизинде келип тергөөгө жооп беребиз десе, эмне үчүн биз аны кубалашыбыз керек? Келсин, тергөө боюнча келтирилген зыянды алар толугу менен төлөп берет. Бирок биз билбеген дагы зыяндар бар да. Жана моралдык зыян, саясий зыян, мисалы үчүн айрым министрлер ушул министр болуп тургандан баштап Бишкекте 10 квартирасы бар. 4-5 особняк үйлөрү бар. Тергөөчүнү жиберсеңиз, ал өзүнө оформить этилген эмес, ал дагы башка бирөөнө жанагындай подставной адам. Бул мунапыс боюнча комиссия түзүлбөдү. Ошол жөнүндө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, прокуратуранын, ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар. Аларда толук маалымат бар. Мисалы үчүн Ашматов деген министрдин тергөөдөн башка дагы Ысык Көлдө канча коттеджи бар, канча фирмасы бар, ушунун баарын сурашат. Биз аларды сотко дагы ошондой жанагы моралдык жана саясий зыянды биз сотко жөнөтө албайбыз да. Ошол комиссия карап көрсүн деп атабыз. Ошол мыйзамсыз жол менен топтогон байлыгын элге өткөзүп берсин деген маселени коюп атабыз. Мындай болсо элге жаманбы? Жакшы эле да. Мен ойлойм, ушул туура эле болду болуш керек. Биз мындан качпашыбыз керек.
Сиздер кадрмын угармандар, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Батемир Ибраев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маекти уюштурган Жаркын Сурангызы.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ободо угулган кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Биздин толкундан четтебеңиздер. Улуттун башына оорчулук түшүп, өлкө коопсуздугу тымсыздандырган чакта эмнегедир чыгармачыл интеллигенциянын үнү угулбады. Кыргызстан калкы алдастап турганда калы сөзүн айта албады. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары жазуучу Мамат Болот, Кыргызстан эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев, улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы Абдрахман Алымбаев ушул суроонун айланасында ой жорушат. Кеп кезегин Бекташ Шамшиевке узатсам.
Мамат аке, кыргыз жазуучуларынын үнү ошо 7-апрелдеги окуялардан кийин, июнь майдагы окуялардан кийин негедир угулган жок? Же биз уга албай атабызбы?
Кыргыз жазуучуларынын үнү 19 мурун басылган. Ошондон бери элдин тагдырына батылдык менен киришип, чыныгы чыгармачыл инсандык атуулдуу күнүн кошо албай келатышат. Атүгүл бул жагынан бүтүн түрк дүйнөсүнүн сыймыктанган адамы, балким 20-нчы кылымдагы эң улуу жазуучулардын бири Чыңгыз Төрөгулович Айтматов деле өксүгөн. А киши ошол шарттарда, ошол деңгээлде бүтүн дүйнөлүк интеллектуалдардын алаканга салгандай мамилесинде жүрүп өзүнүн оюн айта алган жок. Калган коёнчулар менен аарычыларга теңелип калган Кыргызстан жазуучулар союзунун катардагы мүчөлөрү жөнүндө сөз кылып да кереги жок. Мамлекеттин колдоосунан, жалпы саясий колдоодон, анан эң жаманы материалдык колдоодон ажырагандан кийин кыргыз интеллигенциясы, анын ичинде жазуучулар бечел, бакыр жана жакыр болуп 19 жылдан бери люмпендешип кетти.
Жомарт мырза, негедир мына ушул көркөм өнөр адамдарынын, жазуучулардын, сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун, артисттердин иши кылып көркөм өнөргө жакын адамдардын үнү угулбай калганы, коомго алардын бир таасир эте турган мамилеси болбой калгандыгын эмнеге байланыштуу деп түшүндүрөсүз?
Чыгармачыл уюмдар бул мамлекеттик эмес, бул деген коомдук уюмдар. Булар бакма болуп калганда, анан эге менен өлкө болуп, эге менен бир доорго жашап баштаганда, эге деген кудай, кудай менен бириккен доордо чыгармачыл адамдар ошол бакма болуп баягы сыртка доордун, замандын, бороонду, ызык суук учурлары, кыйч алыш учурлары келгенде чыгармачыл адамдардын мүнөзүндө ошол эме бар экен да, бакмалыкта ошондон чыга албай, тел чыга албай мына 19 жыл болуп өтүп кетти деп мына Мамат айтып атпайбы? Чыгармачыл адамдардын арасында мүнөзү курч адамдар чанакем. Себеби дегенде чыгармачылыктын өзүнүн түйшүгү ошол коматадан чыга албай, ошол жол жоосунан, ишинен чыга албай, замкрынт режимде болуп калат экен да. А бирок баары бир чыгармачыл адамдардын арасынан биринекин 2006, 2007, 2008, 2009 мына быйылга чейин аралашып жүргөн адамдар биринекин адамдар бар. Мен аянттагы кыйкырык сүрөөн, бизди атышты, биз качтык дегенде мындайларга катышып жүрөм. Мен өзім жеке ойым бойынша өзім құрбыдастарыма айтамын, мен бұл дүниеге шығармашылыққа үшін келген жерім жоқ, мен деген адам болу жолына менен келдім деп күнөнүн баары шығармашылық адамдардын өзүндө. Бакмалыктан чыгып туруп адам болу жолуна өтүш керек эле да чыгармашылык. Ар бир инсан жалпы эле интеллигенция ошондой болуш керек эле.
Абдрахман Мырза, улуттук жазуучулар союзун жетектегенге чейин үнүңүз бекем чыкчу, элдин арасында көп маселелер боюнча оюңузду, пикириңизди айтып турчу элеңиз. Бирок мына кызматка келгенден сиздин да үнүңүз чыкпай калды. Сиз эле эмес, улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрүнүн да үнү чыкпай калды. Ал эмнеге байланыштуу болду?
Менин үнүмдүн чыкпай калганын чыкпай калды деп айта албайм, чыгып келатат. Бирок экинчи бир жагы туура, убакыттын көбү, күч кубаттын көбү азыр бир уюштуруу иштерине кетип, чыгармачылыкка бир аз солгундап калгандын чындыгы бар. Сенин эми баш жагында берген сурооңдун мааниси мен мындай түшүнүп атам да. Мына бул 19-чу кылымда бүтүндөй бир орус дворяндарын тегине чыккан классиктер, мына адабиятта Пушкин баштап, мына ошолордун ичинде орустун улуу акыны Некрасовдун бир жакшы сөзү бар: сен акын болбосоң болбо, бирок гражданин болууга милдеттүүсүң деген. Биз өзү граждандык же болбосо кыргызча айтканда жарандык милдеттүүбүздү канчалык деңгээлде аткарып атабыз? Жөнөкөй адамдар, ошонун ичинде интеллигенция, интеллигенциянын ичинде илимий чыгармачыл интеллигенция өзүнүн коом алдындагы парызынан кантип кутулуп атат, өзүнүн милдетин кандай аткарып атат? Мына ушул жагынан келгенде солгундап кеткенибиздин жөн жайы, чындыгы бар. Мунун объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Кече совет мезгилинде илимий чыгармачыл интеллигенцияга өзгөчө көңүл бөлүнсө, өзгөчө мамлекеттик камкордукка алынган болсо, анын иштешине шарттар түзүлгөн болсо, анын эмгеги бааланып турган учур болсо, ошо илимий чыгармачыл интеллигенциянын эмгеги маданият, адабият бүтүндөй мамлекеттин идеологиясына айланып турган болсо, бүгүнкү күнү таптакыранын тетириси болуп атат. Бүгүнкү биздин мамлекеттин кийинки 20 жылдагы жүргүзүп аткан идеологиясы бул экономика, бул курсактын проблемасы жөнүндөгү маселеге келдик. Мына ошондуктан бир жагы мамлекеттин саясаты экономика деп кеткенден кийин карапайым элдин бардыгы мына ушул багытта бүгүнкү күнү тирилигин өткөрүп атат. Ал эми адабияттын, маданияттын түшүп кетиши. Бекташ мырза, өзүң билесиң, ушул эсиңки мамлекеттердин ичинде жалгыз биздин республикада маданият министрлиги жоюлган учур болду. Жалгыз биздин республикада жазуучулар союзу 4-5 бөлүнүп, ушундай мамлекеттик камкордуктан сыртта калып калды. Дал ошондой кайдыгер мамиле бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Мамлекет тарабынан жазуучунун бүгүнкү күнү эмгеги бааланбайт. Анын эмгеги үчүн тыйын бөлүнүп берилбейт. Китеби мамлекеттин эсебинен чыкпайт. А китеби чыккандан кийин аны окуй турган бүгүн адамдын калбай алганы. Жанагындай адабият, маданият ишмерлеринде мамлекет кайдыгер мамиле жасап аткандан кийин карапайым элдин көңүлүндө а булар бүгүнкү коом кандай деле кереги жок адамдар турбайбы? Китеби окубасак деле байлык болсо, акча болсо бүгүн жакшы жашаса болот экен адам деген ошондой бир деңгээлге келип жеттик. Эми интеллигенциянын үнү ар бир чыгармачыл уюмдардын, ошол эле сүрөтчү, композитор, жазуучулардын ичинде өзүнчө бир жекече ой пикирлерин билдирген адамдар болуп атат. Бирок жапырт алар уюм катарында бир уюшуп алып ошондой чыгыш албай жатат. Себеби уюмдардын бүгүнкү күндө өзү бар менен жоктун ортосунда жашап аткандыгы ага мамлекеттин жана кайдыгер мамилеси, мына ушулар себеп болуп атат.
Мамат мырза, социализм доорун бул интеллигенцияга, жалпы эле чыгармачыл адамдарга түзүлгөн бир алтын капас доору катары сыпаттап келатышат да. Мына азыр дагы ошол алтын капаска кайрадан кирүү, ошол алтын капастын камкордугуна кайрадан бөлөнүү кусалыгы дагы эле жашап жаткандай сезилет да.
Алтын капас болсо болгондур, социалисттик реализм деп аталган метод болгон жана коммунисттик партиянын жалпы мына улутту көтөрүүдө интеллигенциянын, анын ичинде чыгармачыл уюмдардын уурду жана милдети жөнүндө атайын доктринасы бар болчу. Бирок ал алтын капастан деле Шолохов чыккан, андан деле Твардовский чыккан, андан деле Чыңгыз Айтматов, Мухтар Авезов чыккан. Ал капастын бир жерин бузуп алып туруп, дүйнөнүн кең экендигин, ааламдардын көп түрдүү экендигин, көп катмар экендигин байкаган улуу инсандар капаска карабай иштеп, дүйнөлүк адабиятты жараткан. Ал эми азыр кайрадан дагы камкордукко бөлөсө, капаска кирип ала турган жалгандар, жалаң талантсыздар жана татыксыздар деп эсептейм. Чыныгы таланты бар адам эч качан өзүн капаста сезбейт. Эгерде чыныгы чыгармачыл боло турган болсо, 5-10 күндүк бул жалган дүйнөнүн алтынына, анан күмүшүнө карабайт дагы, ал өзүнүн бүтүн ааламдын алдындагы, жараткандын алдындагы, космостун алдындагы чыгармачыл кудуретин ачып алууга болгон күчү менен аракет кылат. Саясатка, анан бир убактылуу конъюнктуралык бир ой пикирлерге, тигиге, буга булганып, анан кийин ошого чектелип калган адамдар, бечер адамдар, ал социализмде да болгон жарты табактын адабияты, чыгармачылыгы бул дайыма болуп келген көрүнүш. Андан ошол чыныгы чыгармачылдардын айырмасы алтын табакка жана жанагы карта чучукка эч качан байланбагандыгында.
Жомарт Мырза, чыгармачылыкка мамлекет тарабынан камкордук көрүлбөй жатканына шылтоо кылып, азырынча сиздин көп кесиптештериңиз өзү менен өзү болуп атат. Эмне үчүн пассивдүү позицияга өтүп кетти көпчүлүк сүрөткерлер?
Өзүмдүн туугандарымды мен күнөөлөйм да. Бул учур кыргыз элибиздин тарыхында болмок, болуп өтүп атабыз да. Эмне жаман бир аты жоош дейт. Чыгармасы адамдар ошол чыгармачылык менен баягы суур менен кашылак болуп калган да, өздөрүн чыгармачылыгынын ийиндеринен чыкпайт. Себеби дегенде суур менен кашылак жылына бир мертебе чыгат, жазында анан күзүндө кайра кирет. Чыгармачыл адамдар, интеллигенциянын тиги илим, билим адамдары 19 жылдын ичинде ач айкырык куу сүрөнгө аянттарга тең чыкпай койбодубу? Муну ачыгыла айтып коюш керек. Муну эми кезек азыр чыгармасыл деги эле интеллигенцияга келди. Кезек эң биринчи азыр элдин өзүндө. Мына шайлоо болгон ата, шайлоодон кийин той болот, тойдун эртеси болот. Мына маселе ошондо болуп атат. Мен саналаштарым айтып атам, шайлоодон кийин анан башталат өмүр. Ошондон кийин ири этираат болот. Анткени шайлоого бараткандардын баары алып сатарлар, кызыл кулактар, бизнесмендерди битин сыгып жалагандар деп айтыш керек. Бизнес деген сөзгө жашынбай як койсун. Ошон үчүн кызыл кулак менен сүткорлор, сүткорлордун учуру келет, кетет. Андан кийин Кудай буйруса мына барки интеллигенция деп коелу, башында шоолалары барды, кезеги эмдиги 2011-жылы келет. Мен муну көз ачыктык кылып аткан жерим жок. Мен өзүм адам катары болжоп атам. Синкретизм деген бир түшүнүк бар. Эмдиги жылы биз кайра мына жылдын аягында кыш күрөөгө жетпей чагында биз уюшат болушубуз керек. Негизин баягы гендерди эскен акча болуп калды, бирок жан деген түшүнүк бар. Жан тарабында жалпы мына чыгармачы интеллигенция жан өмүрү менен жашап келаткандан кийин Куда буйруса эмдиги жылы ушундай бир учур келип калды. Кыргыз отурукташкан цивилизациясынын доорун 100 жылга толо элек кыргыз элин отурукташкана. Отурукташкан цивилизацияга кыргыз элинин энергетикасы жана коду касиети жана башкалардын баарын жөнөкөйлөштүрүп сүйлөгөндө кыргыз элинин кезеги келди. Сүрөтчүлүк менин кесибим. Мен ырдаймын, комуз кармаймын, домбура тартамын, оюма келген ырларын жазамын. Кыскасын айтканда чыгармачыл адамдардын кезеги эми келди. Кыргыз элибизге жер үстүндө бүт адамзаттар менен кошо жаңы доорго биз насып буйруса даяр болуп калдык. Себеби дегенде вибрация деген молекулярный деңгээлге чейин кетип атат. Ал өткөн өттү кетти, мына кезеги эми келди. Биз эл менен кошулуп чагында ушул келген учурду колдон чыгарбай адам катары баардык аракет жасашка деген менин тилегим бар.
Абдрахман Мырза, кезек келдиби чынына?
Кезек чыгармачыл адамдар үчүн кайсы заман болсо дагы дүйнө, коом өзү ушул бир өнөр кана болуп эсептелинет да. Бул ким кайсы теманын үстүндө иштейт, эмнени жазып атат, эмнени тартып атат, анын өзү мындай дүйнө кабылдоосу кандай, ушуга жараша. Анан мен бир нерсени айтайын деп атам. Мына бүгүнкү базар экономикасы деп адамдын рухий жан дүйнөсүнөн жаралган эмгекти дагы базарга салып аткан учурда бир нерсени биз дайым эске алышыбыз керек. Сенин алтын капас деген сөздү айтып атасың. Мен деги негизи чыгармачыл адамдарды бир алтын капаска камап алып эле өкмөт бага берсин деген жерди айтып аткан жерим жок. Маселе жазуучу менен же болбосо сүрөтчүнүн же композитордун эмгегин баалоо жөнүндө маселе болуп атат. Рухий дүйнөнүн азыгын баалоо, анын продукциясын баалоо бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мисалы базарга жанына бир нан менен бир китепти кое турган болсок 100 адамдын ичинен 95 нанды сатып алат. 5 адам сатып алса бул дагы жакшы көрүнүш. Мына бүгүнкү күнү 5 адам сатып албай турган деңгээлге жеттик. А бул эмне деген сөз? Адам айбандын деңгээлине, курсактын деңгээлине түштү деген сөз. Биз китеп жазыш үчүн нан керек, бирок маселе адамды айбандан айырмалап өзгөчөлөп алып тура турган, адамдын акылын өстүрө турган негизги рухий нерсе жөнүндө ойлонгондо биз мына китепти кантип ошол ар бир 95 нан алып аткан адамдагы китеп ала турган деңгээлге жетпесек анда коомду эртең кайсы деңгээлге алып барабыз биз? Кече 16-кылымдан баштап Батыш Европа элдери 2 адамды көтөрүп башташкан. Бул жазуучу менен окумуштуу болчу. Жазуучунун жазгандарын алар жазуучунун жазган чыгармалары менен өзүнүн элин улутун тарбиялап окумуштуун ойлоп тапканын өндүрүшкө салып баштады. Мына ушул эки адамдын акыл эсинин жыйынтыгынын негизинде бүтүн базар экономикасы айланган. Бүгүн болсо биз таптакыр бир жапайы бир башаламан доорго туш келдик. Мына ошондон кээде жанагындай мамлекет тарабынан кандай бир деңгээлде бир материалдык жардам көрсөтүлүп илимий чыгармачыл адамга иштегенге шарт түзүп туруш керек жана анын баасы мамлекет тарабынан элге мындай жеткирилип туруш керек деген маселени айтып атам да. Мындан 4000-5000 жылдары мурун илимий чыгармачыл интеллигенцияны ари деген ат менен тарыхка түшкөн эл эч кандай кара жумуш кылдырбай мамлекеттик казынанын 10% ошолорго бөлүп ошолорго мамлекеттик идеологияны маданиятты илимди билимди динди ошолорго берип ошолор аркылуу ошолордун акылы менен бүтүн мамлекетти башкарып отурса а бүгүн болсо биз ошонун деңгээлине жете албай жатсак бизде али дагы сүйлөшө турган бизде али талкуулай турган өтө көп нерселер бар.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, интеллигенциянын коомдогу ордун алган бүгүнкү азаттыктын талкуусуна көп болдуңуздар. Бүгүнкү биздин талкуубузга белгилүү жазуучу ойчул Мамат Болот